Moskva i v letošním roce velkolepě oslavila konec druhé světové války. Ani tentokrát nechyběla přehlídka s bojovými vozidly nebo letadly a ani letos nechyběl projev prezidenta Vladimira Putina. Zdůraznil v něm, že Rusko je pevně odhodláno bránit své národní zájmy a bezpečnost svých občanů. Znamená to ale, že občané všech ostatních států mají mít z Ruska strach? Spadá do obrany ruských národních zájmů i akce jeho agentů, kteří podle tajných služeb způsobili exploze ve Vrběticích. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je politický geograf Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Konec druhé světové války se pochopitelně připomíná i jinde. Zřejmě v žádné jiné zemi ale nemají akce tak velkolepou podobu jako v Moskvě. Proč tomu tak je?
S největší pravděpodobností proto, že je to vlastně ten jediný moment, který si Vladimír Putin vlastně po celou tu dobu, co je u moci, což je nepřetržitě od roku 2000, vybral jako moment naprosto klíčový. V současném Rusku se všechno, co se odehrává ve veřejném prostoru a v politickém životě, tak se to nějakým způsobem neustále vrací k odkazu toho, jak oni říkají v Rusku, velikého vítězství.
Čím to je? Proč je pro Kreml tak důležité jaksi zpřítomňovat události, od kterých uplynulo už za chvilku 80 let?
Protože vlastně to byl zlomový okamžik v dějinách sovětského státu, protože do té doby vlastně Sovětský svaz, který vzniknul v roce 1922, tak vlastně do 30. let se jednalo o zemi, která byla z pohledu mezinárodního společenství poměrně v izolaci, vlastně nebo zpátky do té rodiny velmocí, kam svými kapacitami Sovětský svaz patřil, se vlastně vrátil až v okamžiku, kdy ze Společnosti národů odešly Německo, Japonsko a později Itálie. Spojené státy tenkrát se rozhodly pro, jak se později ukázalo, velice zhoubnou neutralitu. A tak Británie a Francie, vlastně dvě tradiční evropské mocnosti ve snaze vybalancovat ten vznikající klastr těch mocností agresivních, tak přizvali Sovětský svaz. A po druhé světové válce se ukázalo, že vlastně pozice Sovětského svazu může být ještě pevnější z velmoci, se stala super velmoc a to je právě ten okamžik, který Putin vlastně neustále zdůrazňuje, v jistém ohledu ikonizuje.
Ty samotné válečné události a těsně poválečné, do jaké míry jsou předmětem historického zkoumání a do jaké míry je to politika v dnešním Rusku?
Tak samozřejmě, že v dnešním Rusku existují profesionální historici, kteří se tomu věnují. Je tam celá řada novinářů, zejména jaksi v těch médiích, která nejsou přímo spojena s těmi nejvyššími mocenskými patry, kteří na to téma publikují. Objevuje se celá řada jaksi zajímavých nových zjištění a prací a interpretací vlastně toho, co se v tehdejším Sovětském svazu nebo případně jaksi jenom v té ruské části toho tehdejšího Sovětského svazu dělo. Nicméně tohle to všechno je překryto neuvěřitelně mohutnou vlastně produkcí státu, respektive státem řízených organizací. Vlastně klíčovou roli posledních zhruba 8 let hraje člověk jménem Vladimír Medinský, což byl svého času ministr kultury Ruské federace a před, jestli se nepletu, 2 nebo 3 lety ho Vladimír Putin vlastně jmenoval svým zvláštním představitelem pro oblast právě vědy, kultury a vzdělání. A tenhle ten člověk stojí v čele hnutí, které se snaží vlastně sakralizovat ten odkaz velikého vítězství, přičemž všechny jaksi případné námitky historiků nebo kohokoliv jiného jsou vlastně jaksi smeteny vždycky ze stolu, pokud by se ukázalo, že veliké vítězství nebylo krystalicky čisté a naprosto jedinečné. Že to je asi největší problém toho současného ruského režimu v tomto ohledu.
Když se podíváme na český kontext, tak ku příkladu od tuzemských historiků v posledních dnech jsme slyšeli právě v rámci vzpomínky na konec války, že třeba účast Rudé armády při osvobozování Prahy byla v poválečných letech značně zveličena. Historikové vycházejí z nějakých pramenů, z nějakých historických údajů. Takovýto závěr by byl teda v dnešním Rusku vysloveně odmítnut, nebo dokonce by to brali úkorně?
No tak nejen, že by byl odmítnut, že by to brali úkorně, ale pokud by někdo prezentoval ty závěry našich historiků v současném Rusku, tak s největší pravděpodobností by si minimálně vysloužil trestní stíhání. Dost možné, že by byl i odsouzen, protože byly přijaty zákony, které vlastně říkají, že ti, kteří znevažují právě jaksi odkaz toho vítězství, tak jsou potom obviněni, případně uznáni vinnými takzvaného falšování historie, a to je podle ruských zákonů, respektive ruské ústavy, která byla upravena v loňském roce, prostě obrovský problém, který je možné právě stíhat i v nějakém tom trestně právním řízení. Takže bohužel to vlastně, co je tady na západě považováno za standardní práci historiků, případně potom publicistů, kteří o tom píší a nějakým způsobem to zprostředkovávají třeba širší veřejnosti, tak to je v dnešním Rusku považováno za vysloveně útok na samu podstatu současného režimu.
Jsou, pane profesore, takhle citliví i běžní občané, nebo to, o čem teď hovoříte a jak to popisujete, je vysloveně záležitost politiků nebo případně soudů, nebo opravdu i pro běžného Rusa je téma druhé světové války už trochu náboženstvím?
Já se obávám, ono se to nedá samozřejmě jednoznačně prokázat, protože by záleželo na tom, s kolika lidmi konkrétními byste o tom hovořil, ale mám pocit, že jaksi jestli něco v Rusku mezi režimem a těmi, kteří tam žijí, je jaksi nějaký svorník, řekněme něco, co je autenticky prožíváno, tak je to právě ten odkaz tedy toho grandiózního vítězství, protože vlastně od roku 1945 v podstatě nepřetržitě byli lidé nejprve teda v Sovětském svazu, potom v Rusku, kde to paradoxně ještě oproti těm sovětským dobám zmohutnilo, tak jsou vlastně neustále vychovávání v tom, aby si uvědomili, že tohle byla dějinná událost, která nesnese srovnání vůbec s ničím jiným v lidských dějinách, nejen tedy pokud jde o ruské, potažmo sovětské dějiny, ale skutečně o historii celého lidstva. A pak je tady ten další fenomén. Skutečně ten rozměr toho válečného utrpení byl tak neuvěřitelný, že pokud ne na každou rodinu v tehdejším Sovětském svazu, tak skutečně asi na drtivou většinu z nich ta válka nějak negativně dopadla.
Hostem interview je dnes politický geograf Michail Romancov.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Přehlídky v Moskvě se letos neúčastnili téměř žádní zahraniční hosté. Kreml to zdůvodnil tím, že to není jubilejní rok. Je důvod se domnívat, že by mnoho hostů nepřijelo, i kdyby dostali pozvánky?
Myslím si, že s největší pravděpodobností by tomu tak bylo, byť si nemůžeme být stoprocentně jistí, protože bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo ne, Rusko je v mezinárodních stazích jaksi důležitý hráč a ti, kteří s ním chtějí jednat, tak musí brát v potaz nejenom jaksi ty, řekněme, objektivní faktory, které se s ruskou mocí ve světě pojí, ale řekněme i faktory subjektivní, to znamená, jak Rusko samo sebe vnímá, na čem mu záleží a tak podobně. Čili těžko spekulovat, ale můžeme tady použít jako, nebo vzít jako příklad vlastně ten vývoj po roce 2014, kdy Rusko okupovalo Krym a vlastně zahájilo válku proti Ukrajině. A v podstatě se dá říci, že do roku 2014 2014, zejména právě, když byla ta kulatá nebo půlkulatá výročí, tak Putinovo pozvání přijímali vysoce postavení, tedy reprezentanti cizích států či velmocí, včetně třeba amerických prezidentů, a že by někdo na téhleté úrovni akceptoval to pozvání, to si teď vlastně v souvislosti se vším tím, co se v Evropě, respektive ve světě děje, opravdu představit neumím. Že by to pozvání přijali druho, tři či třetiligoví hráči typu Miloše Zemana, to se naopak jeví být vysoce pravděpodobné.
Jak bychom měli rozumět slovům prezidenta Putina, která jsem citoval v úvodu, že tedy Rusko je pevně odhodláno bránit své národní zájmy, slovům notabene proneseným v rámci takovéto parády?
Dřív než se dostanu k tomu, na co jste se ptal jakoby na konci té vaší otázky, tak si dovolím před to, jak si předřadit jednu věc. To, čeho jsme byli včera svědky v Moskvě, respektive jsme toho svědky v řadě posledních let, to nebylo uctění památky obětí druhé světové války. To nebylo připomenutí si této události. To byla oslava vítězství. To jsou dvě fundamentálně odlišné záležitosti. A to, že Putin použije připomínku z jeho pohledu, tedy skutečně té klíčové události v dějinách celého lidstva k tomu, aby světu, jak se říká urbi et orbi, zdůraznil, že Rusko je mocné, že Rusko bude hájit své zájmy, vyplývá prostě z logiky toho současného ruského režimu. Ten režim je extrémně nacionalistický, je xenofobní, což, jak si dejme tomu, od nás není vidět, ale když jste jakoby ponořen do zkoumání toho, co se v Rusku děje, tak zjistíte, že tam v posledních několika letech, a zase se to extrémně jaksi vyšponovalo v posledních měsících, tam se hovoří o tom, že Rusové mají unikátní genetický kód, který je buď to k něčemu zavazuje, nebo k něčemu opravňuje a tak dál. A vedle téhleté nacionalisticko-xenofobní roviny je tady neuvěřitelná militarizace. Militarizace ruského veřejného a politického prostoru už je plnohodnotně srovnatelná vlastně s tím, co se dělo v Sovětském svazu naposledy vlastně za Brežněva v 70. 80. letech, když vrcholila studená válka. Čili se znalostí tohodle toho pozadí vlastně jeho slova jsou naprosto logická, v zásadě se dá říci nevyhnutelná. On kdyby něco takového neřekl, tak by vlastně negoval to, jakým způsobem se chová v posledních měsících minimálně úplně standardním způsobem.
Když hovoříte o pokračující militarizaci, tak to je přece nákladná záležitost držet velkou armádu a ještě s ní třeba i podnikat něco v zahraničí, a víme, že Rusko podniká, můžeme zmínit ku příkladu Sýrii, ale příkladů bychom našli mnohem víc. Má na to Ruská federace dost peněz?
Evidentně má. Zase ruská ekonomika má samozřejmě obrovské problémy. Na druhou stranu je to nejrozlehlejší stát na světě s obrovským především nerostným bohatstvím. A prostě stačí se podívat i na to, že vlastně udržovat velké ozbrojené síly mohou i výrazně menší a objektivně tedy chudší režimy, typicky Severní Korea. Takže jaksi to, že by ruský režim jaksi měl problémy s tím udržovat velké ozbrojené síly primárně kvůli ekonomickým důvodům. Myslím si, že od tohoto okamžiku jsme poměrně daleko, a myslím si, rovnou dodám, že to vlastně nebyl ani hlavní důvod těch pokusů o změnu, které svého času odstartoval Michail Gorbačov. Ta teze, která je u nás jaksi velice populární, nebo tím nemyslím jenom v Česku, ale obecně na západě, že Západ nebo Spojené státy takzvaně Rusko uzbrojili, ono to dobře zní, ale s realitou se obávám, že to má poměrně málo co společného.
Když prezident Putin mluví o zajištění bezpečnosti vlastních lidí, tak má na mysli občany Ruské federace, nebo má na mysli třeba i Rusy žijící mimo hranice této země?
Myslím si, že Putin si velice zakládá na tom, že se to nedá poznat, koho a proč má na mysli. Protože v jeho veřejných vystoupeních, které pochopitelně okamžitě potom jsou replikována, nebo ta hlavní linka je potom replikována třeba ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a tak dále, tak z toho vlastně přesně, jak jste říkal, není poznat, koho, kdy a proč tím mají na mysli. Rusko je stát, v mezinárodním společenství celkem nikoho nepřekvapí, že státy se primárně starají o své občany, respektive obyvatele, o své území, že každý stát má nějaký svůj zájem a ten zájem, že si hájí a chrání zejména velmoci, a znovu zdůraznuji, Rusko velmocí je, jsou v tomto ohledu velice aktivní a často sahají i k prostředkům, ke kterým se ti menší, slabší členové mezinárodního společenství neuchylují. Ale součástí vlastně ruského angažma v současném systému mezinárodních vztahů je právě i vytváření nejistot ohledně toho, vlastně co přesně Rusko sleduje svými kroky, respektive svou rétorikou. Takže vlastně to, na co jste se ptal, ta otázka nemá jednoznačnou odpověď.
Hostem Interview je dnes politický geograf Michal Romancov.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme říkali, že do Moskvy na přehlídku letos nepřijelo mnoho hostů ze zahraničí. Kdo ale nechyběl, byl český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Je dobře, že se česká diplomacie snaží takto nespřetrhat kontakty i v době vypjatých vztahů?
Já si myslím, že úkolem diplomacie je primárně se snažit o nespřetržání kontaktů. Nicméně se domnívám, že právě v tento okamžik byla účast velvyslance chybou. Česko tam mohlo být zastoupeno a podle mého názoru mělo být zastoupeno na nižší diplomatické úrovni. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak i kvůli tomu, jakým způsobem s naším velvyslancem vlastně Moskva zacházela v době, kdy se jednalo o tom známém jaksi vyhošťování pracovníků ruské ambasády u nás a české ambasády v Moskvě. To, že je Česko v osobě svého velvyslance krátce po takovéhle potyčce zastoupeno na Rudém náměstí, kde znova zdůrazňuji, to není uctění obětí války, ale to je vlastně ukázka a demonstrace ruské síly, ruské moci, tak podle mého názoru je to chyba.
No a tak jak znáte tedy ruskou realitu a jak analyzujete způsob myšlení představitelů ruského režimu, bude to ruská strana interpretovat jako slabost, že bez ohledu na Vrbětice si Češi nedovolí nepřijít na přehlídku?
Já si nedovolím představit, že by to interpretoval jinak. Přesně tak, jak jste říkal, to znamená, teď se s námi, jak si Češi nepohodli a při prvním hodném okamžiku už, jak se říká, stahují ocas a jsou tam, kde my si je přejeme vidět.
Téma výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, za kterým tedy podle tajných služeb byli ruští agenti, bylo několik dní v centru pozornosti ruských médií. Jak je tomu teď?
Jednoznačně přestáváme být v tom ruském mediálním prostoru tak intenzivně viditelní. Upřímně, to, co se stalo v těch posledních zhruba 14 dnech, tak to jednoznačně nekoresponduje s naším významem, ať už ve světě, nebo i v kontextu vztahů mezi Ruskem a Evropou, potažmo Ruskem a Západem. Takže já předpokládám, že i nadále jaksi naše kauzy, řekněme, budou postupně se propadat, což samozřejmě neznamená, že zmizíme jaksi z orbitu pozornosti a dá se předpokládat, že všechna myslitelná i nemyslitelná témata, se kterými bychom mohli být spojováni, nadále budou prostě čas od času nějakým způsobem se dostávat na povrch. Určitě bude prostor pro to, aby se zase zmínili takzvaní Běločeši, čili vlastně působení našich legionářů v kontextu ruské občanské války. Když se ukáže, že se u nás zhorší čísla, pokud jde o počty nakažených či mrtvých v souvislosti s covidem, tak se vytáhne odmítnutí Sputniku a tak dále a tak podobně.
Když jsme mluvili před chviličkou o těch plánech nebo odhodlání bránit národní zájmy, jak to prezentoval prezident Putin, kam v tomhle kontextu zapadají vlastně Vrbětice a nasazení ruských agentů? Odůvodnila by toto nasazení, tedy ruská vláda, potřebou zajistit vlastní bezpečnost?
Tak já jsem samozřejmě četl nejrůznější ty spekulace, které se o téhleté kauze jaksi objevují v médiích, a přiznám se, že to vysvětlení, že zbraně, které byly uloženy v tom skladu ve Vrběticích nebo v těch skladech ve Vrběticích, takže je koupil ten bulharský obchodník se zbraněmi a že ty zbraně měly být pravděpodobně dopraveny na Ukrajinu, která tehdy byla v tom té ostré, horké fázi konfliktu s Ruskem, a proto se Rusové rozhodli jaksi ošetřit svůj tehdy bezprostřední vojenský zájem jaksi likvidací té munice, tak to je věc, která mi přijde být v zásadě velice logická. Ponechme teď stranou, jestli chtěli, aby to vybuchlo u nás nebo někde jaksi na cestě, to je z tohoto hlediska jenom detail, ale prostě Rusko tehdy bylo ve válce, jakkoliv tedy nepřiznané nebo nevyhlášené na Ukrajině, a chtělo si ošetřit prostě svůj zájem. Tohle mi přijde být jako logické. To, že nicméně něco vnímáme, nebo já vnímám jako logické, tak to samozřejmě neznamená, že bych souhlasil s tím, že to Rusové udělali a tak dál. To už je potom věc jiná.
Do jaké míry nahrává ruské straně v té snaze nějak tu věc potlačit nebo upozadit a nebo jaksi rozvolnit ta okolnost, že česká vláda je do velké míry zaměstnána sama sebou? Řešíme tady stále spory o to, za jakých okolností měl nebo neměl jet do Ruska vicepremiér Jan Hamáček.
To je věc, kterou o tom se jim mohlo jenom snít. Prostě to je dar z nebes, my jim neseme, nebo naše vláda a náš prezident jim neustále přinášíme prostě na zlatém podnosu stále nové a nové v uvozovkách dary, protože navzdory tomu, že ta prvotní reakce vlády, ta jaksi tisková konference, na které premiér Babiš a vicepremiér Hamáček vlastně vystoupili, informovali veřejnost o tom, co se stalo, a dali najevo, jaká bude česká reakce, tak to byl jaksi moment vynikající. Bohužel vlastně od tohoto výborného dojmu jsme od té doby vlastně nepřetržitě svědky jenom toho, že ten dojem degraduje, až se z toho stala, já proto použiju ten termín, prostě taková ta klasická česká bramboračka, přičemž bramboračka je vynikající polévka, ale když se takovýmhle způsobem chovají státní elity, tak je to katastrofa.
Když ještě jednou otázkou zůstanu u té hypotetické cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Vzhledem k tomu, jak znáte ruskou politiku, je představitelné, že by Kreml v nějakém okamžiku přistoupil na to, že dá milion dávek vakcíny Sputnik V výměnou za mlčení o Vrběticích?
Na to moje fantazie nestačí. Upřímně řečeno, vůbec si neumím představit, že by tam Jana Hamáčka jako někdo bral v tomto ohledu vážně. Navíc, jak by někdo na české straně byl schopen těm Rusům garantovat, že se ta informace jak si potom nedostane ven nějakým jiným kanálem. Přiznám se, že tohle to mi od začátku přijde být jako naprostá fantasmagorie.
Jak velkou zbraní v oblasti budování vlivu je pro Kreml vakcína Sputnik V?
Nepochybně jako to byla sázka na to, aby se Rusko opětně vlastně světu mohlo prezentovat jako země moderní, země schopná, země, která jaksi nabízí s otevřenou náručí někomu prostě nějakou věc, která mu může pomoci. Vlastně, když se podíváme na fungování Putinova režimu, tak zjistíme, že do toho roku 2014 ruské elity sázely právě na to, že se pokusí Rusko prezentovat světu jako tu moderní otevřenou zemi. K tomu vlastně sloužily spektakulární akce, které se v Rusku pořádaly, ať už šlo o takové věci jako třeba summit G20 nebo APECu, ale samozřejmě zejména zimní olympijské hry a fotbalové mistrovství světa 2018. Od roku 2018 už Rusko v tomto ohledu vůbec nebylo schopné jaksi zabodovat, včetně třeba těch obludných dopingových skandálů ruských sportovců, které vlastně znamenají, že ruská vlajka a ruská hymna není na olympijských hrách nebo případně nějakých dalších těchto významných aktivitách vidět a slyšet. Čili Sputnik v tomto ohledu byla možnost, jak se pokusit tenhle ten trend zvrátit. Mimochodem není náhoda, že to označili za Sputnik, protože Sputnik je slovo, které si vlastně svět asociuje alespoň podvědomě s tím asi vůbec největším úspěchem v celé zase teda té sovětské nebo novodobé historii ruského státu, a to byl prostě průnik do vesmíru.
Politický geograf Michail Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz